Vintiljan, Srečko Kosovel. Odprite muzeje. Odprite muzeje! Po Evropi že strašijo mrliči. Ideje. Odprite muzeje! Za nacionalizem, za mrtve ideje. Odprite grobnice. R.I.P. Srečko Kosovel. Odprite muzeje. Odprite muzeje, po Evropi že strašijo mrliči. Ideje. Odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje. Odprite grobnice. R.I.P. Srečko Kosovel. Odprite muzeje. Odprite muzeje, po Evropi že strašijo mrliči. Ideje. Odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje. Odprite grobnice. R.I.P.
Anton Podbevšek, Žolta pisma 10. Skrajnosti me je prevzel nervozen. I. A. Vendar sem dovršil. A. I. Toda dražil me je skoro vedno histerični hi. Kultura in civilizacija je mrzlo poudarjala. Kra.
V peč ti vržem Dostojevskega, Tolstoja.
Anton Podbevšek, Žolta pisma, 10. Skrajnosti me je prevzel nervozen. I, a, i, a. Vendar sem dovršil. A, a, i, i. Toda dražil me je skoro vedno histerični hi, 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 hi. Kultura in civilizacija je mrzlo poudarjala. Kra, 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 kra.
Kostanjak, France Onič. V vročičnem snu sem sedel za zaveso, spleteno iz izmozganih žil. Morda so jo izobličile samo moje od groze razbolele oči z vsemi temi vizijami, ki hodijo, hijene po prstih, vrsta za vrsto pred menoj in jim konca ni in ni. V napeto pričakovanje mojih sluten se izvivje od vse povsod in od nikoder okostanjak. Priklonil se je pred menoj in dvignil zaveso v zrak. Videl sem, črni vzravnani možje, eden za drugim. Po vrsti so se zazrli v nebo in pesem 300.000 kilometrskega ptiča pojo. Za njimi, kakor na ukaz, so šli drugi. Oči so vlačili po tleh, iskat telo vlačuge brez imena. Iz svojih prsi sem strgal temno rdečo opojno rožo, vrgal jo okostanjaku pred noge in ga sunil daleč proti sebe. Vrgal jo okostanjaku pred noge in ga sunil daleč proč od sebe. Priklonil se je pred menoj in spustil zaveso na tla.
so jutra, katerih semena so
jutra,
katerih semena
nažijo golobi,
kaznanih
golobi,
je polka, ki ostrižajo škarjami svojih senc, praznih kvadri, prebivališč.
Je sveder, je vrtav križišče.
Elektronski nožen, zrežen, makra proces tvojih sanj. In velike ploske, kjer si brez zvoka in odmega. So jutra, katerih semena meljejo golobi, katerih semena meljejo golobi in osnažnih golobi, ki ostrižajo So jutra, v katerih se njeno mirijo golobi na snežnih
rožah.
Je pot, ki jo strižajo škarjami svojih senc prazni kvadri prebivališč.
Je sveder,
je
vrtav, v križišču tvojega okolja. So elektronski noži, ki razrežejo maternico tvojih sanj.
So zaznani duhi in še stemlje zavržnih stvari.
In velike ploskve, ker si brez zvuka in odmira.
So jutra, katerih se njeno imeljo golobi in nasnažni golšek.
Je golob, ki je razdržila je sveda, ki vrta v križišče tvojega opoldneva.
So elektronski noži, ki razrežejo maternico tvojih sanj.
So zavozlane poti in šelesteni zavrženih stvari. In velike ploske, kjer si brez zvoka in odmira.
Kjer si brez zvoka in
Kostanjak, France Onič. V vročičnem snu sem sedel za zaveso, spleteno iz izmozganih žil. Morda so jo izobličile samo moje od groze razbolele oči z vsemi temi vizijami, ki hodijo, hijene po prstih, vrsta za vrsto pred menoj in jim konca ni in ni. V napeto pričakovanje mojih sluten se izvije od vse povsod in od nikoder okostnjak, oziroma okostanjak. Priklonil se je pred menoj in dvignil zaveso v zrak. Videl sem, črni, vzravnani možje, eden za drugim, po vrsti so se zazrli v nebo in pesem 300 tisoč kilometrskega ptiča pojo. Za njimi, kakor na ukaz, so šli drugi, oči so vlačili po tleh iskat telo vlačuge brez imena. Iz svojih prsi sem strgal temno rdečo opojno rožo, vrgal jo okostnjaku pred noge in ga sunil daleč proč od sebe. Priklonil se je pred menoj in spustil zaveso na tla.
Thank you.
No, gremo krog. Krog, prosim. In. En, dva, tri, štir. En, dva. En, dva.
Tu si.
La, 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 la. No, 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 gremo. La, 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 la.
Anton Podbevšek. Himna o carju mavričnih kač.
Ob sončnem zatonu k mojemu 21. letu, eden izmed številnih osnutkov za godbo v valovih.
Peljal sem se na motornem kolesu s hitrostjo splašenih in do krvi pretepenih človeških misli. Bliskoma so izginjale vasi, mesta, gozdovi. Rdeče so bile pokrajine, kakor škrlat.
Popolnoma nag sem nizko letel v zraku, lahno veslajoč z ogromnimi perutmi. In v meni je rasla želja, da bi se že skoraj dvigal med peklom in nebesom.
V očjo temo so razsvetljevali bliski in v Fati Morgani, ki se naglo skrila za oblake skoki vrečastega kenguruja, sem zagledal prepade, ki so se vrtali v zemljo, kakor lijaki. Jezerske gladine, ki so se zdele, kakor orjaška gibljiva zrcala. Drevesa z njihovimi vejami, kakor človeške roke. V njih vrhovih so gnezdile najrazličnejše opice. Vele reke z njihovimi pritoki, kakor brezprimerne kače z mladiči. Puščave, kakor velikanske zakurjene peči. Vulkane z bruhajočo lavo, kakor ognjeni vodometi. Slapove, ki so se zdeli, kakor vedno se lomeči stekleni svedri. Železniške viadukte, ki so bili kakor jezdeci v oklepih. Kolodvore, kakor mravlišča in z njihovimi križastimi tiri, kakor brizgalnice. Tvornice, kakor retorte z provetami. Smodišnice, kakor viseči pizanski stolpi. Cirkuška mesta z donebesnimi oskimi hišami, ki so se zdele s svojimi okni, kakor orglice. Pravkar je žvižgal veter po ulicah in jih zavijal v megle. Tedaj sem se pogledal in zgrozo v leskatajočih se kameleonskih očeh sem videl, da so me držale objetega številne mavrične kače. Toda jaz sem se dvigal še hitreje, kakor na glavo postavljen zračni vrtinec, njih v čudnem ognju svetlikajoče se meduzje glave z baziliskovimi očmi so se odmikale od mene, in predirale s svojimi pogledi, kakor meči moje vedno nemirno srce, ki se je zdelo kakor reflektor. Temo pred seboj sem videl razsvetljeno, kakor bi imel na prsih pritrjeno električno luč. In že sem jih videl, kako se s svojimi dletastimi zobmi zasekale v moja prsa, ki so se mi zdela kakor nezaklenjen tabernakel. Lomile in zastrupljevale hostije v mojem ciborju.
Ustrepetal sem od bolečin, vendar si nisem pokril vlažnih svojih oči z rokami.
In naenkrat sem se videl gorečega. Spremenjen čustven, kakor v okamenelo letečo veverico, moji tenki in mehki ženski lasje so plapolali v vetru, kakor zastavice. Roke in noge, ki so se zdele kakor prebodene, in peroti so bile kakor žive plamenice, in ko sem prijel z gorečimi rokami ostudno belouško, ki mi je stiskala grajoče grlo in ki sem jo vrgel v velikem loku od sebe, sem začutil okoli vratu na dolgi verižici visečo srebrno piščalko, dar belih vil rojenic. Tedaj sem vedel, da sem bil nekdaj kakor jagnje, ko so bile moje misli kakor v vetru ugašene baklje. In sem hotel življenje odvreči kakor plašč z ramen. In trepetajoč v svoji notranjščini, kakor vitka breza v buri in viharju, sem mrzlično rekel gnusnim kačam, dejte mi okostnjaku zrcalo, da se vidim! In odgovorile so mi s posmehom bolnim do blaznosti. Ti, ki se zdiš drževno antilopa in telesno krastača, poglej v daljo in se boš videl.
mislile so, da bom rekel, da se mi zdi moja s krvjo oškrobljena lobanja kakor nebesa. Dragoceni kamni v trnjevi kroni okoli glave, kakor zvezde. Možgani moji, kakor oblaki. Meso, kakor zemlja. Žile, kakor vodovodi. Kosti, kakor gore. Potne kaplje, kakor jezera. Lasje, kakor drevesa in solze v mojih očeh, kakor morja.
Toda moj hrbet, ki je bil že opognjen kakor koščena palma, se je stegnil kakor zlomljen lok, zagrabil sem kakor v sanjah srebrno piščalko in jo del v drgetajoče usta. Ob žvižganju iz nje, ki je šlo skozi mozek in kosti, so pričele besneče in leveče se kače s plesom. Ovijale so se me, stegovale napihnjene vratove, ki so brodili malo prej po moji krvi in sikale svojimi dolgimi razcepljenimi jeziki. In videl sem pod seboj še ognjenih plamenih velikanske krokodile, ki so hlastali po meni, mastili se z mojim mesom in z mojimi kostmi. Curki moje krvi so padali v makova polja in sebe, kakor bi bil izstreljen, vedno višje in višje se dvigati. Iz moje glave so pričeli leteti kondori, orli, sokoli, slončki, škrijančki in cel roj ptičev in se sem rekel, hej, to so moje misli.
Zakrile so nebo nad mano.
In oblaki so se gnetli v svojih ohlapnih oblačilih, kakor črede steklih slonov. Začeli so udarjati silni gromi in videl sem temo nad seboj nad gosto posejano z ognjenimi strelicami.
Zdelo se je, da se podirajo svetovi. Nekateri ptiči so se pričeli spuščati na zemljo, drugi so leteli v zračne dalje, kakor preganjani.
In že so šli bliski z nazaj zakrivljenimi ostrinami skozi mene, ki sem bil že ves kakor v bengaličnem ognju. Kmalo sem se zdel skozi in skozi, prestreljen, toda jaz sem še vedno in še hitreje letel in žvižgal na srebrno piščalko.
Dar belih vir rojenic.
In maurične kače so dvigale meduzje svoje glave in se mi priklanjale. Pazi, tedaj sem naenkrat zagledal v svoj levi roki vladarsko žezlo, ki se mi je zdelo kakor papeška palica. Hej, prenehal sem s žvižganjem in pričel peti svojim tenornim glasom.
Preveč sem se že navadil strupa in hotel sem jemati neprenehoma večje in močnejše doze.
Kače. Kače so se kakor besna zakadile v moja prsa. Lizali so mi ognjeni jeziki, krokodili hlastali po meni, leteli z moje glave ptiči, gromi udarjali in vrteli bliski. Jaz, vedno trpeči pevec, pa sem pel kakor še nikoli in z utrinkom zvezdere patice sem spoznal, da ne bom svojim nebeškim petjem nikdar prenehal.
Vedel sem, da sem pričel z viharno uvertiro svoje najnovejše opere.
In zazdel sem se še kakor lok v svojem naglem poletu po zračnih bivakih, ki so se mi zdeli kakor orjaške gosli. Vsa narava me je spremljala in vprašal sem se, kateri kapelnik je še kdaj lepše pričenjal.
Bled, kakor angel, sem sedel na motornem kolesu, na katerem je bila prižgana acetilenska svetilka in ki je drvel kakor blazen vrag skozi dremotno, razsvetljeno prestolnico, pogreznjeno v nočno spanje.
No, treba reči, da se je ta slovenska recepcija futurizma začela v tistem trenutku, ko je futurizm nastal, se pravi v letu 1909. In letos praznujemo stoletnico objave prvega Marinettijevega manifesta v Parizu. In ta manifest je seveda imel izjemen odmev v takratni Evropi in tudi na Slovenskem. Dejansko je, če smemo tako reči, Marinetti s tem svojim manifestom napravil neizbrisen pečat po vsej tedanji Evropi. Vse časopise je poročalo o tem in Slovenci smo se na ta manifest in na futuristično dejavnost odzvali izredno intenzivno. Deloma tudi zaradi tega, ker je v tem manifestu in seveda v drugih Marinettijevih manifestih šlo tudi za izredno močno antiavstrijsko tendenco. Se pravi, da smo Slovenci čutili dejansko v Marinettijevi dejavnosti neke vrste možnost zase, ker recimo Marinetti v svojem znamenitem papeškem monoplanu iz leta 1912 napada Avstrijo. Zdi se mu, da je že skrajni čas, da bi ta žolta monarhija razpadla in tako dalje in tako naprej. Do leta 1915, ko so bili številni literati upoklicani na fronto v prvo svetovno vojno, smo doživljali Slovenci italijanski futurizem v njegovi izvorni podobi. Ko pravzaprav v tem futurizmu še ni bilo elementov, recimo nemškega ekspresionizma, dadaizma in tako dalje. Šlo je torej za recepcijo tega prvotnega izvornega futurizma. Stiki Slovencev s futurizmom so bili v tem času celo osebni, saj Marinetti, recimo Antonu Aškrcu, poslal več knjig s posvetilom in mu obljubil tudi objavo njegovih pesmi, kar se zdi nezaslišano. Ne? Potem, recimo, je v svoji reviji Poezija Marinetti objavil prevode Preširna, Murna, Zupančiča. Primorski pesnik Igo Gruden je v Firencah navezal zelo tesne stike z nekaterimi futuristi in potem tudi pri nas doma predlagal, da naj bi mladi pesniki začeli pisati na futuristični način, čeprav sam ni šel v to smer. Že okrog 1920 pa se je prvotno navdušenje nekako umirilo, zamenjala sta ga skepsa oziroma celo molk glede futurizma. In prav ta čas pade tudi ta Kosovelov futuristični eksperiment in v ta čas pade seveda tudi Podbevškov futuristični eksperiment. In s tem je treba povezati tudi Novomeško pomlad, o čemer bom govoril kasneje, ne? In pa seveda Podbevškove in Kosovelove futuristične eksperimente. Najprej treba povedati, da imamo nekaj avtorjev, ki so danes manj znani in ki so bili v stiku s tem začetnim izvornim futurizmom. Tu mislim na Vladimirja Levstika, pisatelja, Antona Debeljaka, pesnika. Ti so se že 1910, se pravi kar eno leto po nastanku prvega manifesta, navdihovali ob futurističnem oboževanju tehnike, hitrosti, preloma s tradicijo. Recimo Levstikov literarni program, tu mislim seveda na Vladimirja Levstika, ne? Levstikov literarni program z naslovom Poskus o lepem slovstvu v Slovencih, že 1909. Objavljen v Ljubljanskem zvonu, govori seveda, da je treba slediti Marinettiju, da je treba upoštevati to njegovo mislo o prelomu s tradicijo, da je treba zavračati slovensko moderno, ker je dejansko anahron pojav, in predvsem, da je treba zavračati vse tiste, ki posnemajo Cankarja, Zupančiča in tako dalje. Tako imenovane plehke nadaljevalce slovenske moderne. Pri Levstiku seveda gre tudi za slavljenje moderne tehnike, za zahtevo po združenju umetnosti in življenja. Levstik je prvi, ki piše recimo na slovenskem o lepih turbinah, o brežičnem brzojavu, o recimo 100 konjskih silah, ki so pomembne, se pravi o strojih, glorifikaciji stroja in tako dalje. Podobno Vladimir Levstik izhaja iz avtentičnega futurizma v svojem nedokončanem romanu Sfinx Patria, ki je izhajal v Slovanu 1910. leta, se pravi že eno leto spet po prvem manifestu. Tu se prvikrat srečamo z usporenjem recimo elektromotorja, starim mlinom, se pravi z moderno tehniko in nečim tradicionalnim. Levstik govori o prekomorskem parniku in jadrnici, kjer je jadrnica seveda nekaj krat zastarelo. Levstik govori o velikomestnem kolodvoru in panorami rimskih razvalin. Govori o turbinah, dinamo strojih, parnih kolesih in vse to primerja s kipom mileške Afrodite, ki je njihovo nasprotje. Gotovo bi smeli med te poskuse, ki so šli v smer futurizma, prišteti tudi Debeljakove futuristično intonirane zvočne pesmi iz leta 1911 in 12, ki so bile prav tako objavljene v Ljubljanskem zvonu. Vse te stvari so bile objavljene. Tudi Fran Albrecht je leta 1912 močno navezal stike s futurizmom, ampak se potem zelo hitro od njega tudi odmaknil. Pesem Granitnih cest, recimo Frana Albrechta, govori o modernem velemestu, o množici, o zvenečih žicah, o električnih žicah, o aeroplanu, ki bodo merili zrak od Maribora do Trsta, o hišah, ki bodo rasle do nebes in govorile z oblaki in tako naprej.